VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti bakunzi muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro vyo no mwanya.
Leta y'u Burundi yaremesheje umuryango w'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru tuwemerera ko ukuri kuzoja ahabona vuba.
Uwo no mushinga ntaye Gaston Sindimwo yicegera ca mbere c'umukuru w'igihugu c'u Burundi asezeranya ko ubutungane buzokora abagandaguye umushikiranganji w'ibidukikije Emmanuel Niyonkuru bagakubitwa intahe mu gahanga. Iyo nkuru kimwe n'indi ivuga ku bantu babiri baraye bishwe mu ntara ya Cibitoke bagirizwa kuroga turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ngire mwiriwe kuri no wa kabiri niho hafubanwa iteka umushikiranganje ya jeje ubidukikije mu Burundi Emmanuel Niyonkuru yishe arishwe arashwe ku itariki ya mbere ku kwezi mu gihe yaratahutiwe. Icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi Gaston Sindimwo yemeje ko ukuri kubwicanye bwamuhitanye kuzoja habona vuba bwango. Ivyinshi kuri no nkuru twabitegure n'umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza.
Umukama niwe
ari mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda komine Gihanga intara ya Bubanza ku birometero bidashika 10 mu burengero bw'igisagara cha Bujumbura niho hashinguye umuhise Emmanuel Niyonkuru yahoze ari umushikiranganje ajejwe ibidukikije. Imbere yo kumufuba habanje kuba imisa muri katedrale ya Jina Mundi. Abategetsi batari bake bari bayitavye harimo president Nkurunziza, musenyeri Anatole Rugarinyange, icegera cha musenyeri mukuru wa diocese ya Bujumbura mu nkuka ya misa yasavye Imana gukura ubwicanyi mu mitima y'abarundi.
Turacyafise intambamyi turavye ibiba aho gukora neza dusanga ikibi aricyo kiriko kiraba aho gukiza ubwicanyi aho guhezagira usanga abantu bavuma turica no kwa kubuzima bagenzi bawe none kuri aho hose tubona ubwicanyi dusaba Imana yishobora byose ihindura imitima y'abantu bahiga kuniga abandi ikubura ubwicanyi mu mitima y'abarundi kandi turica buke buke mu kugirira n'abandi bimwe bigaragara ku buryo bwinshi ariko byinshi bihera mu majambo mabi y'ugutukana kwambura gahuza abandi tuyirinde.
Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu yaserukiye leta yavuze ko ubutwari bwa Niyonkuru yamanye kuva kiri muto aribwo bwatumye yizerwa n'umukuru w'igihugu mu kumushinga amabanga. Gaston Sindimwo yanemeje ko kuri ku rupfu rwiwe kuzoje habona vuba.
Umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yatwawe n'urwakarago yapfuye arashwe yishwe n'abagize ubwicanyi ubuhizi. Ibibazo byerekeye urupfu rwiwe ni byinshi ntawuzi icyo abo bamwishe bamujijije. Nico gituma leta y'u Burundi isavye ishimitse ko ubutungane bwokora ko bushobe kose abicanyi baronderwe bafatwe kandi bahanwe ivyakarorero. Leta y'u Burundi iraremesheje umuryango w'umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru tuwemerera ko ukuri kuzoja ahabona vuba.
Uko kuri umuryango w'umuhisi wagukeneye ariko wabuserukiye yavuze hanini kuguhora baguteze ku bumana.
Turashima ishaka ubukerebutse n'ubwira inzego zijejwe amatohoza ziriko zirakorana mugabo kandi tukaba tuzi yuko ukuri kuri iri gandagurwa kuzwi n'Imana n'abamugandaguye. Urubanza rero twibaza ko ruzosasa hari Imana n'abamugandaguye bakimenyanira kuko umuntu nkurya yari yaranse no kwakira abajejwe umutekano bamugendanira kubera yavuga ati jewe nta muntu n'umwe ndugwara sinumva rero ko nanje yari uwo ndugwara. Umuntu nkurya mwese muri ngaha n'abatari ngaha bahuriza ko bakavuga ko ari ntungane umuntu nk'uyo n'ukuri arahuma.
Umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yari yavukiye muri komine Rutegama intara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi hari mu mwaka w'1932. Imbere y'uko umushikiranganji yakoze mu ibanki nkuru y'igihugu imyaka ishika 23. kuva yishwe arashwe mu cyago cyago bwo ku itariki ya mbere ku kwezi umushikiriza manza kizigenzo wa Republika yemeza ko abantu batandatu ari bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza mu itangazo yasohoye kwa gatandatu w'indwi heze Sylvestre Nyandwi yavuze ko amatohoza heze abo bantu bagizwe n'abagabo bane n'abakenyezi babiri bazoca bashengezwa mu rukinja eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge Wirikaneza. Tukiri kuri iyo nkuru twabwira ko yishingurwa ry'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru twabwira ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziteri ivyatsi gandagugwa giwe zikongera zikanahoza umuryango n'inshuti za nyakwigendera co kimwe n'abarundi bose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba amatohoza yihuta nirengutswa imbere y'ubutungane ry'abagigwa bose n'igandagugwa ry'umushikiranganje widukikije mu Burundi Emmanuel Niyonkuru ryabaye itariki ya mbere ya kuno kwezi kwa mbere. Tumire amate gato Hamadu kubitire mu ntara ya Cibitoke. Kwica abantu ngo n'abarozi bibandanya kuvugwa mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Abagabo babiri baricishijwe imipanga n'amahiri mu ntara ya Cibitoke mu ijoro ryo kuri no wa mbere bagirizwa kuba aribo bakoze baroze umukenyezi w'umubanyi nawe nyene yitavye Imana giturumbuka kuri no wa mbere. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanga.
Felix Ntukamazina na Onesor Marondereye nibo bagabo babiri bishwe ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa mbere ku mutumba Magayo turi muri komine Mabayi. Abanyagihugu isinzi babateye babagiriza uburozi. Ni nyuma yaho hari umukenyezi wo kuri uwo mutumba yitavye Imana bukumbi ku mutaga w'uyu wa mbere nyene benewe n'ababanyi bakibaza ko yishwe n'abakekwa ko ari abarozi. Niko guhitana imipanga n'amahiri biruka kuri abo bagabo baruhuka babadenduye. Umukuru w'umutumba Magayo Felix Manirakiza yemeza ivyabaye.
Kimubaza ko vyumva twagiye byo twamire ntagiye bariza kugwa amatubo tubo turongera uwo muntu ko bararondera dusanga inzira yanyuzemo hatamurira siro twanyuzemo sa dogani soko tugetse ibuye turi kumwe na police tumonde macura mu buru hama niho twamanuka turi tubaza tumurondera dusanga yo bamaze kumwica twace telefona mu nzego zo hejuru mu gi police no kwa mustantere turi bamenyesha baca baraza baje baca basanga n'undi bahefunge bamaze kumwica agira kabiri umva no mudamu we yamaze kuvuga mbere na mbere
wabutse ubwa mbere ni havugiye aremye Gaburiyeli avuga ko umukenyezi wiwe batandukanye mu gitondo kuri uyu wa mbere ari muzima niho yumva bamubwira ko umukenyezi wiwe byanse atashe asanga kabakabaye. Havugiye aremye yemeza ko yari umugwaruke wa malaria ko yoba yishwe n'ibindi
ariko ndavuga mu Cibitoke ngetse ku muyange hari umukina niho banterefona bambwira ati buje umugore wawe aragwaye kandi afashwe n'indwara giturumbuka ariko bise hasi tavuga ati ni mu munyarukane kwa muganga rero ko ntari hafi ntacu mbana no ufasha munyarutse sanze biba byabaye yapfuye ntatsi ndi nkuru kumbure ndaronka tsumbitso urabona muri rusangi mu byo tumenyereye umuntu afashwe bukumbi kumbure parike kibindi bintu bitandukanye kubera twebwe rero turi abantu tudashobora kumenya neza na neza ikisha umuntu abantu bakora nk'abantu nyene shaka kwiyumvira ko bwo bari n'uburozi bwa mwishi ko bashobora gukora amatohoza nyine ama tukamenya ukuri kuko jewe ndabona ko malaria nari nayo mvucije kandi araronka mitende arakira
bene imiryango bemeza ko ababo bazize umukeko bagasaba ko ubutungane bwokorera kubara ibagandaguye ababo kuko bazwi
ntacyo nakimegewe nzi bamuhe bamurenganyije n'ukuri ni hamwe gusaba kugendana ngo n'umuntu ngo bamujije ngo umuntu ngo kwagenda ngo ari umuntu mubi n'icyo ngo bamuhoye mwadukurikirane uwo muntu yagiye kumukura mu ibare naho mwiryo bare yarari hamwe umuntu yamukuye mu ibare akamenyekana icyo bamuhoye ari we mwene kuzana abo bantu
ubwo nakuye mu gahundo twasaba ubutungane ko bwadukurikiranira abo bantu kuko bamwe barababonye barahazwa n'amazina yabo nibyo dusaba ko bokwerekana imvo zatumye wa muganda ko
musitanteri wa komine Mabayi avuga ko bari kumwe n'abajejwe umutekano bishikiye kuri uyu wa mbere nyene ku mutumba Magayo basanga koko abo bagabo babiri bishwe bazira uwo mukenyezi yitavye Imana giturumbuka. Basaba urwuzuye Pasikari avuga bimwe mu byo baciye bakora mu ntumbero yo gusubiza ibintu mu buryo
icyo twaciye dukora ubwa mbere ni guhumuriza bene igihugu twarahumurije bene igihugu kandi tubasaba ko iyo ngeso kwihanira atari nziza kuko bazaba bakurikiza amategeko nica cyane nk'ubijyanye n'iby'uburozi bavuga amategeko bisanzwe bitemewe mu bashobora kuba baraganduga abantu mu matohoza tumaze kugira hariho abavugwa muri ubwo bwicanyi bariko bararondegwa n'ubutungane.
Iruhande yabo bagabo babiri bishwe hari bandi babiri bacitse ku icumu batabawe n'abapolisi babakuye mu minwe y'abanyagihugu babanje kurasa hejuru nk'uko inyamirama byimabaye ivyemeza bari ku murwa mukuru w'iyo komine kumvo zo kubakingira ibujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika turacari makuru avugwa mu Burundi. Tugira tubandanirize mu ntara ya Cankuzo aho abadandariza inka ku mipaka y'u Burundi na Tanzania habarizwa amasoko y'inka zishora hirya no hino mu gihugu bavuga ko bakorera guhomba kubera ukudashoregwa. Ijwi rya Amerika ryagendeye ayo masoko ari mu ntara ya Cankuzo mu seruko bw'u Burundi. Uko vyifashe tubibaza umunyamakuru wacu Fidel Nsabimana.
Mu masoko y'inka akomeye kandi ya kera harimo isoko rya Kirehe komine Mishinara ya Cankuzo mu seruko bw'u Burundi. Isoko rya Kirehe riri ku birometero bitatu ku mpaka wa Tanzania n'u Burundi ku ruhande rwa zone ya Rusagamba district ya Ngari ntara ya Kagera. Mu gihe atamwa kweze hashoka inka ziri hagati y'amajana 8 n'igihumbi, ubu hashoka inka zitarenga 120 ku ndwi. Bamwe mu bashora izo nka bazikura mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bagabanije imitaya yo kurangura inka kuko iyo bashoye ntibaronka ababagura. Bahabwa nayo Duwarudo n'umwe mu badandaza b'inka mu isoko rya Kirehe.
Ikibazo mu kutaboneka dushoboye ntitugurisha usanga ibi ari ntoya kandi nka nkeya kandi
nibanza ko biva kuki
za ko biva ku bukene turimo. Izitwa karago ntizikiza n'insoguma ntizikiza urabona naho dushoboye zisanzwe ino naho ntizigiguri ntizikugupa.
Sinzi nka Leonidas undi mudandaza w'inka mu isoko ya Kirehe abonako ko ni faranga ry'amarundi byarataye agaciro ishobora kuba intandaro y'ikena ry'inka.
Urabona nge tumi nka zatumye zitagogwa ngashiringe niko yaduze nka z'Intanzania zigaca zireka kuza yeno nayo gacuyigura ku buzembe bagaca nka kuyikugurira abajumbura gacuyiremura uyiremuye nka kangahe gaca wahorurangura zitatu gacurangura imwe n'uguhomba kwetu bakorera guhomba gaca rero warangura zitanu urangura zibiri ugira uhombe make gaca ico gituma tugura inka nkenya.
Twavuye mu isoko rya Kirehe muri komine ya Mishiya tugenda tugana irindi soko riri ahitwa Mwishinge muri komine ya Kigami ntara ya Cankuzo. Abadandaza bashora inka nabo bavuga ko hari igihe bashora bakarimura batagurishije bigatuma badebukirwa muri ako kazi.
Icyo twaba twibaza ubu ni ukubera n'abajumbura iyo baje kugura bagoma bihagarariye ngaho nyine ukabona uguze zibiri zitatu zubona yabihebye mugo bwa mbere yaragura zitanu cumi nayo avuga ngo nawe ni ntazi cyane je sinzi icyo bagituma batagura nyinshi nk'uko byaho nk'inka uyizanye ugacuyibikisha bakaguca ibihumbi cumi busubiye ugaruka ku wa mbere washusa ngurishije yabe nyine n'umuzo ugumye ukorera ku buhombe wayiragiye ugasubira ukamuhemba uguma wahombye.
Muri ayo masoko y'inka ya Kirehe na Shinge uruja n'uruza rw'abavunja amahera mu mafaranga y'amarundi n'amashiringi y'amatanzania baranyuragirana hagati y'abadandaza b'inka bashaka kubavunjira. Twashatse kumenya ingene ifaranga ry'irundi rirutana n'ishiringi ry'abatanzania maze twegera abo bavunja bazwi ku izina ry'abavunjayi nabo batashimye ko tubafata amajwi ku vyuma vyacu batubwiye ko amashiringi y'amatanzania 100,000 avunjwa amafaranga y'amarundi 125,000 mu isoko rya Kirehe. Mu isoko rya Shinge 100,000 vy'amashiringi y'amatanzania bivunjwa amafaranga 130,000 vy'amahera y'amarundi. Aho ni mu gihe aheze umwaka umwe gusa ifaranga ry'irundi ringanije 100,000 n'ishiringi ry'iri Tanzania. Iryo kena ry'inka ku masoko zisanzwe zishoregwamo ryatuma ikiro cy'inyama kiduga kiva ku 5,000 kija ku 6,600 vy'amafaranga y'amarundi. Ivyo biciro vyaraduze kuri urwo rugero nyene no mu ntara za Ruyigi, Karusi na Gitega kubera inka zibagwa mu masoko yo muri izo ntara nyinshi ziba zivuye mu masoko ari ari ku mipaka y'u Burundi na Tanzania nkuko bivugwa na bamwe mu batoza amakori ya komine muri ayo makomine ya Kigama na Mishiha haraboneka ibihengeri ku mafaranga ya komine yahora yinjira kuberega abantu kajyinka zishoka zikaba zitanga amakori iyo zigurishijwe ikigama mu ntara ya Cankuzo mu seriko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
uruhagarara
urahumiwe bega mana yanje ibi bintu tuzobikuraga twimbere
ukwikekana
ehe mwishwanje tugasamara baradufye ta twese
banirumve ko
unje kwisuka mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba Tureke ibintu byangare tubone. Jongira nisinye.
Abandi bahise mu rukundo.
Shiri wanje. Urukundo ngukunda ruruta byose. Ivyuko urumusereko nanje nkaho murengero. Mafu.
Niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika. Iminsi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba.
Umviriza biyage nabandi.
Mu Burundi haherutse gutogwa itegeko rishasha ritegeka rya amafaranga leta y'u Burundi zokoresha muri uno mwaka wa 2017 mu kwezi kw'icumi na kabiri iryo tegeko ritegekanya ko ibice 70% by'amafaranga leta izokoresha azova mu gihugu biciye mu iduzwa ry'amatagisi ku bidandazwa bitandukanye ngendegwa ko mu gihugu none niyahe ngaruka iryo tegeko rimaze kugira ku buzima bw'abanyagihugu basanzwe mugenzi wacu Edi Gwema yabibajije Desire Musharitse umuvugizi w'ubushikira nganje bujeje ikigega ca leta na Nixon Habunimana arongo ishira hamwe arevi riharanira kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu Desire Musharitse aratangura avuga igituma yafashe iyo ngingo leta y'u Burundi yafashe iyo ngingo
kufatika icyemezo no kubanza ugasubira inyuma ukaraba ikibazo twagize mu mwaka wa 2015 twaragize rero ico no kwita mu gifaransa en choc économique ponctuel no vuga nti ikiza cy'ubutunzi kijyanye n'ibihe igihugu caciyemo mu mwaka wa 2015 bigatuma rero cyane cyane ibyabaye nuko byabonetse ko ubutunzi bw'igihugu bwasubiye inyuma na cyane cyane no kubyerekeye amakori kubera abantu batari ko barakora amakori aragabanuka ikindi gikurikira kwabaye uko hariho amashyirahamwe n'ibihugu byahora bidufasha byahavuye bireka kudufasha kandi zahora basahiriza cyane cyane mu kiga cya leta iyo shock twagize mu mwaka wa 2015 ntiyaciye ihera kuko mu byerekeye bya shock economique ni ibintu bifata umwanya kuko novuga nti bifata cyane cyane ku mizi y'ubutunzi bw'igihugu les fondamentaux z'ubutunzi bigatuma rero yuko uko byagiye birabandanya mu mwaka wa 2015 twagiye mu cyo bita décroissance économique twagiye munsi y'ubusa mu iduka ry'ubutunzi bisobanura rero yuko byatumye haba iby'amafaranga leta ironka bisubira inyuma ariko mu mwaka wa 2016 ubwo butunzi bwarasubiye buraduka gatoyi buratuma leta ishobora kuronka amakori naho naho tuvuga tuti urugero ntirwabaye runini ariko byarabonetse yuko hari cyaduka
Nixon Habonimana ahanini iyo leta idugije amatagisi umuturage wo hasi niwe uhababarira mwebwe nk'ishyirahamwe rirengera cyangwa se riharanira kubahiriza ubuzima bwa kirimwa muntu iki cyemezo cya leta hari ingaruka mbi kimaze kugira ku banyagihugu bo hasi
ingorane abarundi benshi turimo ngira ngo nawe ushobora kuzidondagura ashobore kuzimara nukuri tugeze mu bihe ari abarundi bake bashobora gufungura rimwe ku munsi hanyuma ikindi nacho nuko nukuri muri kino gihe harakunda kwemezwa amategeko tuvuga ko atari meza hanyuma n'ukuri turakunda kugira akantu kavuga akantu k'inzigo abaduserukira na cyane cyane abashinga amateka nibo bateza guserukira umunyagihugu wese bakagwanira inyungu ziwe mugabo abashinga amateka dufise muri kino gihe nabo twokwita bandemeye na bashinga amateka bemera bemeza amategeko n'ukuri atorohereza abanyagihugu hanyuma ikindi nacyo nuko igihugu cy'u Burundi n'abakibamwo muri kino gihe tushobora kukigereranya nuko ari ubwato bushobora kwibira umwanya n'umwanya kuko aya matagisi ku bintu cyane cyane nkenerwa mu buzima bwa misi yose y'abanyagihugu n'ukuri ni nk'akagozi batwambitse mu izosi uko kuduza ibiciro z'ibitoro kuduza ibiciro z'ibinyobwa kuduza ibiciro by'isukari n'ibindi dushobora kudoda ngo gutumare ni ibintu n'ukuri bitazoshobora korohereza abanyagihugu bizotuma kubaho mu buzima bubi.
Bwana Desire Musharitse wumvishije ibyo Nixon Habonimana avuga ese iyo mutegura umushinga w'itegeko mbere yuko ugezwe imbere y'inama nshinga amateka muba mufite inyungu z'umunyagihugu imbere kurusha inyungu wenda leta yakura muri ayo matagisi
muri byerekeye gutegura integuro y'amahera ya leta haba gutegura amafaranga zo kwinjira n'ayakoreshwa harakoreshwa ubuhinga rero ahana shaka cyane cyane guhera muri aka karere twebwe turimo uravye mu bihugu bibanyi ibi biciro byose tuvuga uravye haba ku biro by'ibinyobwa cyangwa ibyo byerekeye ibitoro usanga biri hejuru gatoyi gusumba igihugu cy'u Burundi nashaka no kumenyesha yuko cyane cyane byerekeye amakori turaraba uburemere bw'amakori uravye n'umutungo igihugu kiba gifise mu Faransa nibyo bita pression fiscale ni pression fiscale uharura uharabiye kuri PIB produit intérieur brut y'igihugu aha rero uravye amakori yacu yose turi ku bice 13 kwijana mu gihe ibindi bihugu tuhana imbibe nka Tanzania za Uganda za Rwanda cyangwa na Kenya bari kuri hafi ibice 17 kwijana na 19 kwijana ubivuga nayo kore urugero rwabo rw'amakori ruri hejuru y'igihugu cy'u Burundi turetse n'ibyo rero ikindi ikori nturirabira gusa ukuri toza urabuta imbeya iryo kori rigiye gukora iki rigiye kumarira umunyagihugu iki mwebwe rero nk'abamenyesha makuru muratohoza murazi ibibazo twaciyemo mu 2015 n'ubikibandanye hariho abahora badufasha bamwe bakuyemo akarenge kubera ibindi yuko hari bagira batari ibyo leta twe tuyisaba itakoze baca barahagarika izo mfashanyo hari rero imigambi nyamukuru itegereza kuba kubandanya ikorwa n'igihugu iyo migambi rero nshobora kuyikora ngo kandi ijya ku banyagihugu novuga nk'ibi byo kwigisha abana ku buntu nkavuga ibi byo kuvuza abana ku buntu imigambi yo mu burimyi imigambi yo kuronka umuyagankuba imigambi y'uko umunyagihugu aronka intuze by'ifumbire ku giciro gitoyi imigambi ija no mu bindi bisata kubaka amabarabara n'ibindi ibi rero byose uri urarondera amakori byose urabiharura nturaba gusa ngo umuntu kubera haduze 50 ku munota w'umuntu atelefonye cyane ijana ku mafaranga 50 ku kiyeri ucuvuga uti umunyagihugu agiye guhera no kurambe umunyagihugu leta igiye kumukorera iki
no mwirwe neza
birumirwe Edirwema.
Uri hehe?
Ndi mu ntara ya Muyinga.
Ikibazo cyawe?
Je nashaka kuvuga kubyerekeye umuvugizi ari karavuga, murabona ubukene mu gihugu bwabaye ndanse hari ahagezeho umuntu asigaye arya rimwe hari n'abatabironka. Hanyuma nkavuga ko bikava kuri iyo teko leta y'u Burundi yo kuduza ibiciro, mbega si kwa kundi byo ko ndabibona nini leta y'u Burundi mbona ko idakunda umunyagihugu, kuko ugiye kuraba umunyagihugu kugeza ubu uye ariwo umuntu adashobora kuronka meme n'amafaranga ijana ryo kugura igitumbura. None ga uyo muvugizi ubwo ushikiranganje ko bagiye kuduza umurengera w'amafaranga ku bintu byose amatike n'ibi byerekeye amatelefone, ntibona ko kwabaye guhohotera umuntu w'umunyagihugu. Hanyuma akavuga ati ubukene bwatewe n'uko amafaranga y'agaciro yabuze, amafaranga yabuze abanyamahanga bayahagaritse kubera iki? Kubera ingorane zabaye mu Burundi. Nibemere nibavugishe ukuri, nibajye hamwe bavugishe ukuri bemange ko ingorane zabaye zavuye kuri leta y'u Burundi zitavuye ku banyamahanga ku mafaranga batanga. Bayagaze kubera babona ko hari ibintu bitagenze neza kubera leta y'u Burundi.
Urakoze cyane Arno, urakoze cyane. Reka ngaruke gatoya kuri Nixon Habonimana. Bwana Desire Musharitse, umuvugizi mu bushikiranganje bujejwe ikigega cya leta, yavuze ngo nubwo habaye igabanuka ry'amafaranga aturuka hanze, hari ibindi bintu byinshi leta igomba gukorera umunyagihugu, harimo kuvurwa, harimo amashuri, harimo imihanda, ibyo byose ikabigomba gukomeza kubikora nubwo ayo mafaranga ava hanze adahari. Noneho bakavuga ko ari umunyagihugu na leta ye bagomba gushyira mu bikorwa izo nshingano leta ibifite. Wowe wumva hari ikibazo gihari?
Nibishaka kumvikana na gato, kuko uko tubona abategetsi bariho muri kino gihe bameze nka wa mukamyi akama inka yabuze inyana yayo. Iyo nka mu kuyikama urayikama ukayinunuza amata ari muri yo yose ukayamara. Abategetsi dufite muri kino gihe nabo ndabajyanye nko mukamyi, kuko none bazotununuza gushika ryari? None mumbarize izo bibazo bihari zatewe n'iki?
Tuba Barundi by'ukuri igihugu cy'u Burundi ntigizotezwe imbere n'umunyamahanga, kandi cyane cyane murebye yerekeye iby'imfashanyo, nta gihugu na kimwe ku isi cyatejwe imbere ubutunzi bwako caduze kubera imfashanyo zironka. Kuko yoba izo mfashanyo arizo ziteza imbere igihugu, uyu munsi igihugu cyayitingira kiba kinganyangira na Amerika ubutunzi kubera uravye imfashanyo cyagiye kiraronka. Turavuga rero tuti twebwe nk'Abarundi ibibazo bya politiki byarabayeho, mugabo ibibazo bya politiki bibayeho Abarundi na leta bateza kubandanya babaho. Nuvuga yuko umunyagihugu ateza kubandanya avugwa, umunyagihugu ateza kubandanya ayuko aronka tekano wiwe ucungegwa neza, umunyagihugu ateza gufashwa muri ubwo burimyi n'ubworozi kugira ngo umwimbu uduge. Igihugu cy'u Burundi rafite ibibazo bikomeye byerekeye umuyaga nkuba, dutegereza kubandanya dushira amafaranga menshi muri ico gisata kugira ngo ibibazo by'umuyaga nkuba dufise bihere. Ibyerekeye amazi meza ibyo byose biteza kubandanya bikora. Twebwe rero nk'Abarundi nibaza yuko ico cyumviro cyo kwama twiyumvira yuko imyaka yose zo kwama turiko turafashwa dutegereza kukirengera. Gufashwa nibyo turabikeneye, mugabo imbere yuko dufasha dutegereza gufata Uburundi bwacu nk'Uburundi, tukavuga yuko Uburundi butegereza kubandanya bubaho. Kubyerekeye riduzwa uharuye neza, nta giciro na kimwe cyadugijwe amafaranga arenga kimwe kwijana.
Nuko rero dushimire Edigwema kuri ico kiganiro yagiranye na Desire Musharitse, umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe ikigega ca leta, hamwe na Nixon Habonimana arongoye ishirahamwe AREV. Mukanya turaza gusozera, ariko imbere yuko dusezerana tubibutse gato ko kuno wa kabiri ariho hafubanwa iteka umushikiranganje ajeje ibidukikije mu Burundi Emmanuel Niyonkuru yisharashwe ku itariki ya mbere uku kwezi. Leta z'ubumwe za Amerika ziratera ivyatsi ubwo bwicanyi zikanasaba amatohoza yihuse kandi zihoza Abarundi bose. Yakoze Fatuma Kalala yatumye amajwi ashika hiwanyu na ingenieur Diane Nahazomari kumwe. Tuyifurije twese kugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu.